gregale, agus malaklia, in tana tiale, in tana dua, in tahan dawen is na gilta. Don as a harud and as an heon, the bedui egwinos a harud, on yachin han and yanishi han, and vihiag a bandit and ra. Don as a harud and as an heon.
Bau ere zure playlistatik gustu dizugu.
Bai, bai. Alan Stivell.
Alan Stivell, bretoia ez, baina itxuraz bretoiera ez ezik, hemen gaelikoz ere kantatzen
dute? Bai, 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 hizkuntza bi erabiltzen ditu abesti honetan, bai.
Goizeko zortziak, Aitor Esteban, egunon, eh?
Bai, egunon, bai.
Goizeko zortziak aurretik iragarri dugunean gaurko gure gonbidatua zinela, jarri dugu beste kantu bat, gerora berriz ere jarriko duguna, eta entzule batek esaten ziguna. Ze derra mesez jarri berriz hori norvegiarra zen.
Bai.
Beraz, ikusten da, zure playlista begiratu utxean, ikusten da, hain oituta ez gauden hizkuntzen anistasuna handia.
Bai, soinua, ez da, soinu ezberdinak, kolore ezberdinak, azken baten anistasuna, bai hori beti gustatu jata. Bai.
Itze egingo dugu hizkuntzekiko zuk duzun maitasun horretaz,
bai.
Baina aktualitateak eskatzen digu egun seinalatuan zatozenez horretaz galdetzea hasi da preso dauden Kataluniako ordezkari politikoen trasladoa.
Bai.
Madrilera sedizio eta matxinada delituengatik epaituko dituzte auzitegi gorenean, oraindik epaiketa eguna zehazki ez dakigun arren. Zuk itze egin duzu azken ordu egunetan haiekin edo haietako senitartekoren batekin?
Bai, WhatsAppez orain denbora gitxi, bai, euren senitartekoagaz, eta bueno, euren barri eukiten dut zuzenean, kongresuan dagozen pertsonetan gandik, ez da, hor, bai, joan tarda, eta PDKtekoak, ez da, bai, itzeiten dugu, eta...
Berdin eskerra eta PDKtekoekin, harreman?
Bai, biek ez, bai.
Jordi Sánchez kridako burua elkarrezketatu dugu Euskadi Irratian aste honetan. Bide batez, bereziki eskertuta zegoen, esan zigun, zugandik somatu duen gertutasunarengatik. Lagun bueno, bat zinela, esan zigun.
Bueno, espaldian elkarrezagutzen dugulako, bai bera bizitatzen egon nintzen. Kasualidadeak hor... Estatu batuetan alkarregaz egon ginen, beka bat abiok lortu gendu alako, aspaldian 1986an izan zala uste dut, eta arrezkero, ezagutzen gara, eta bueno, gure abertzaletasunaren berri geunkan, eta gero hartu emona eukidugu noiz benka, ez jarraian, bai, eukidugu ez dugu galdu, ez da, urte honetan, eta bueno, horregaitik, bai.
Zer espero duzu epaiketatik?
Egia esan nik itxaropen gitxi dekot, uste dut gogoa dago alako epaien gan eredu emoteko eta zigortzeko, ez da. Baina egia da, presioak edo behartuta, azken baten epaiketa ikusi ahal izango da, osotasunean, Alan esan dabe, adierazi dabe behintzat, lesmesek, eta, bueno, horrek uste dut muga batzuk jartzen dituala, sententzia ondo interpretatua izan daiten nazioartean, ez da? Orduen, jarraipen hori garrantzitsua izango da, eta ikusiko dugu zer gertatzen da, baina gogoa nik uste dut daukiela, eskarmentu bat emoteko hori argi daukot.
Esan zigun, Jordi Sánchezek baita ere Urkullu lehendakariak lekuko gisa deklaratzea nahi zutela, ark bere lekukotzarekin argi utziko lukelako Generalitateko gobernuaren borondatea ezin dela eztabaidatu, borondatea izan zutena, bai elkarrezketarako eta bai bitartekaritzarako une oro. Zure ustez, Urkulluren lekukotzak zer argituko luke epaiketanetan?
Ez dut uste lehendakariaren lekukotza beharrezkoa danik danok jakiteko, hemen ez zela ezelango indarkeririk egon, hemen borondate demokratiko bat baino etzala adierazi gure izan, eta bueno, hori ez dut uste testigo berezirik behar danik, egia da, ba, lehendakaria barneko alkarrizketa baten eta barneko detaile batzuk ezagutzen dituala, eta bueno, alde horretatik deitzen badabe eta berak aitortu gura badau, ba bueno, ba zentzu horretan emongo dau, ez da, nik hemen txarrena da Espainiako alderdi politikoetatik sortu dan historia, ekintzak begiratuta ba zentzurik ez daukana, eta gero jartzen diren ba bueno izenak, ez da, gertatutakoari, esate baterako ba bueno golpe bat izan zala eta holango gauzak, ez da, gero jakina ba ondoria daukienak arlo penalean, eta ba claro, zeo zer esan behar dabe errua bilatzeko, ze azken baten nik uste dut ba hoize etzala indarkererik izan, eta gainera ba bueno ba borondate demokratikoaren bitarte zein zan katalanen naia besterik etzan bilatu, ez da, orduan hor erru gitxi arlo penaletik nire ustez.
Gogoratzen dugu tribunan, ez, zure adierazpen haiek esanez ez dezagun iritzi publikoan ahaztu, hemen ez da estatu kolpe bat egon.
Uxe,
estatu kolpe bat egon dadin, okerre espanago, zuk esantzen duen, indarkireren erabilera ezinbestekoa dela,
ez? Koerzioa, ez da? Eta hori gainera, ba, gogoratzen dut, ba, Trillok berak eta Pepeko beste batzuk bere denborean esan da, ez da?
Baina, eta hortaz, parentesi bat zabalduko dut, eh? Estatu kolpe bat izan dadin indarkiriaren erabilera ezinbesteko balima da, Guaidok egin duena, Venezuelan hori litzateke estatu kolpe izango. Ez estatu kolpe alegin ere?
Oraindik violentziarik, bueno, hildako batzuk egon dire, baina dakigula ba, manifestanteak izan dira hildakoak, eta hor atxilotu batzuk egon dira, albistari batzuk bebai, batzuk askatu indabe, zefekuak, baina beste batzuk Txiletik, eta ez da gize...
Bai, Frantziatik, eta...
Frantziakuak, bai. Eta bai horrek. Horrek ondino jarraitzen dabe, eta... Ezta? Hor, Venezuelan legitimidade talka bat egon da. Hori, bueno, utze egin duen estatu bat dala argi dago, ostantzian ezin daiteke ulertu 3 milioi pertsona ba, herri horretatik alde itxea, eta bain, gurukoak oso kezkatuta dagoz, baina hor legitimazio talka bat egon zan. Noiztik, ba bueno, Madurok momentu baten galdu eban majoria asamblean. Orduen, baina asamblea horreri kendu egin gura jakon gehiengoa esan ez, bueno, batzuk txarto este hautatuta dagoz. Zer egin eban ausitegi gorenak anulatu egin eban legebiltzarra, beste botere bat, hori ezin daiteke egin. Osea, almen batek bestea anulatu eta esan ez dago. Orduan bakarrik ejekutiboa lotzen zaka, ejekutiboak
eta gero legislatiboa hartzea hori,
eta orduan itxurak emoteko zer egin egan. Hauteskunde barriak hor boikota gonzan eta bar, eta aukidoguz parlamentu bi paraleloak, eta Maduroren legitimazioa kolokan jarrita badire ja bi urte, oso ez da torratzotik, ez da? Orduan interpretazioa 233. Ba, segun, zera, kargu hartzea ondo inda dago Maduroren aldetik urtarrilaren 10ekoa, ba ontzat emoten baduzu hori, ba orduen Maduroren legitimazioa hortxe dago, baina ontzat hartzen ez baduzu 233. Artikulua indarrean sartzen da, eta orduen arrazoia deko Guaido. Orduan hau argitzeko modu bakarra hauteskunde aske batzuk, hauteskunde demokratiboko batzuk egitea da.
Eta bien bitartean, Europako Batasunak ultimatu eman zuen, zuk esate baterako zer horrek presidente izaera aitortzen diozu jada Guaidori?
Nik uste dut komunitate internazionalak asko esateko daugela. Ez dut uste hau benetan ere dinutzut, Estatu Batuetako bultzakadea izan danik. Estatu Batuak gehitu egin dire. Horretara, baina gainera nik uste dut beste ikuspuntu batetik. Europak argi esan dau, ez dauela eselango mugimendu militarrik gure, eta gauzak demokratikoki egin behar direla. Eta nik uste dut Latinoamerikan bertan hasitako mugimendu bat izan dela. Estatu Batua, ba bueno, hor agertu egin dira bebai, baina hori zabalagoa da. hori baino.
Baina zuk jada aitortzen duzu, Guaido presidente gixara?
Ba, nik uste dut, hau argitzeko, azken baten legitimidadeen talka bat dagoelako, argitzeko modu bekarra da, zein da benetako borondatea, orain une honetan, herriarena, onarte boikota egonda hauteskundetan. Egin daigun bat zabalik, eta argitu daigun, nok daukan gehiengoa. Beraz, hori da Guaido kezkatzen dagoena.
Este mundo cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Wikipedian begiratu ezkero, zu politikari espainol bat zara. Ideologia zabertzalea. 2014tik duena kongresuan eserlekua eta 2012tik bozeramale lanetan ari zarena EAJ-taren taldean. Eta lizentzia hartuko dugu erantzteko guk hitzaren maisu ere bazarela, besteak beste aitortza hori eman zizutelako 2017an kongresuan bertako informazio jarraitzen duten kazetariek. Faltan botatzen duzu Rajoyren oratoria?
Bueno, ona esan, lehenengo eta bain esan gura dut ni euskalduna nazela, nazela Espainiar, eta hori kongresuko tribunan esan dut. Eta hori bakotxak barruan daroana da. Hemen ezin dugu jendea konbentzitu egin behar da, ezin jako esan zarzaran edo ez zeretzaran, ez da? Eta badago euskaldunak espainiarrak sentitzen direnak. Eta hori, bueno, onartu egin behar dugu guzti, bai? Eta frantziarrak sentitzen direnak. Onartu egin behar dugu, bai, beste batzuk euskaldun bakarrik. Hori baino eskara sentitzen, europearrak, bai? Baina euskaldunak bakarrik, ez da, orduen, bueno, hori azteko. Gero, bueno, egia esan Rajoy parlamentari ona zan, oso ona. Baina, bueno, beitu, todo cambias da, sosak esaten dauen bezala, hemen denborak eta arlo guztietan, ba, aldakorrak dira, da egokitu behar da.
Ez dizugu traktorearen aterako, ze behin atera genizun, bide batez. Baina pasartearek nabarmen uzten zuen baita ere, Rajoy eta zure artean dialektika ez ezik bazegoela, gertutasun edo nahi balin bada afinidade personal bat, ez?
Bueno, denborea pasata, Hasieran gogorrak izan genituen, gure artean. Baina egia zan, ba, hitz egiten hasi ginenean eta bai anekdota horrekin hasita eta eurek be botuen beharrean egonik eta bar hitz egiten hasi ginenean nik uste dut bera konturatu zala serioak garala eta barruan eta alkarrizketa pribatu baten esaten diren gauzak pribatuan geratzen direla, ezta? Eta hori, fidagarritasun hori beharrezkoa da, ez bakarrik politikan, nik uste dut arlo pribatuan bebai garrantzitsua dela. Eta hor ja, esan nahi dut apur bat prebentzio horiek baztertzen badozuz, lasaiago sentitzen zara, berba itxego eta abar, eta pertsona moduan eta abar, eta alkarrizketak egiteko, eta egon daiteke esan diferentziakaz, nahiko egia esan pertsona normala eta eta hor bai alkar ulertze bat egon san. Horrek ez da esan nahi, gure diferentziak ideologikoki eta itzelak zirela.
Zuzenean negoziatzen zenuten zuk eta Rajoyk?
Bai, eta Andoni Ortuzar, bai, hainbeste aldiz egon gara, Moncloan, eta bai, berarekin, eta borartzen, eta danetaz hitz egiten, ez da? Eta apur bat gauzak itxeko, eta akordioak itxeko, alkarrezagutzea garrantzitsua da, eta ez bakarri politikaz berbaitzea, baita ere, basendiaz, bizitzaz,
Bizitza zer esate batera.
Bueno, dana daukaguz semealabak, zertzela batzuk lagun oiak, aspaldi, igual izen bat urtetzen da, eta nik bebai ezagutzen dut, eta noiz egon zinean, da herri hori ezagutzen dozu, da danok eukigenk esan, danok bizi izaten dugu zen gauzak, ez da danak gara pertsonak. Eta
personalki etzizaizun erreza izango, hortaz, ura aurrena itolarritik atera eta gero erortzen ostea, ez?
Eske hor beituxu gauzak dira moduan ora akordio bat egin zan, botatu egin zan, baina karo urrengo gunean, goizean, goizeko 8:30 gitxiagotan edo presidente ordearen dei bat jasotzen dut.
Saez de Santa Mariaren.
Bai, eta esaten da uste Gürtel sententzia urtengo da, dinot zer, dinozu.
Ja da akordioa egina zegoenean.
Justu. Osea, onartu zan, presupuesto onartu zan gaur, esan daigun, eta bier, goizean, lehenengo orduen, abizue. Dinot, eta hau etzenkien lehen hau. Eta zelangoa da sententzia, eta zer dino, claro, sententzia ikusita, ze esaten eban, eta abar, bueno, horre erabakiak hartu behar ziren, eta nik uste dut, orduan, batzutan esaten da, horre, etoikeri bat, edo itzagorde, ez eure, ezeben ez erezan, eurek ezeben ez erezan, sententziari buruz, eta atzeratu gine bela, nik susmo osoa daukat, zergaitik etzan urten urrengo egunera arte, bueno, hor geldituta aukie belako, ez da, et, jo, hori ez da egiten, esan lehenago, eta zer dagoen horratzien.
Eta orain, iaia Sánchezen aliatu nagusi.
Bueno, bai, aliatu nagusi. Ba, aber, nik nagusien nuke esango, pausu bat emoten badugu, eta esaten dugu, ba, bueno, lankidetzan hasiko garalan iz, eta diferentziak euki, gu, horretan, ba, bueno, ba, itza betetzen dugula. Beste batzuk esate batero, mozio bat egiten baduzu. Rajoik entzeko, ba, izango da urrengoa mantentzeko, ostantzia ze zentzu deuko aldatu eta bota ingura dozu edo kontrako botoak emoten hasten zara horrengo gunetik, otri egiten da Podemosek eta beste alderdi politiko batzuk. Eskerrak eta, bueno, hainbeste alderdi, esteko zentzurik, emun babes apurtxu bet, eta gero ikusiko dugu.
Orain hortaz, inteligenteena izango litzateke zure ustez Kataluniako alderdi independentistek ere naiz eta bizi duten testu ingurua bizi denbora ematea Sánchezen gobernuari.
Eure jakingo da zer egin behar dan. Eure jakingo da, nik ez dautzet esango. Nik dinodan bakarra, baina ez orain, lehenago be, esan da, erabakiak hartzen dozuzanean apurtxu bet urrunera begira egin behar dozula. Gauzak ez dira urtengozuk pentsatzen dozun lez. Beti ezusteko batzuk gertatzen dira, baina behintzat, jakin zure erabakia ez dela biharko horrek ondorio batzuk eraginak dituala eta apurtxu bet luzera begira.
Oposizioaren arabera Sánchez eusten dute separatistek eta komunistek. Zu bietatik nontzaude?
Ni separatista beti. Berba hori gainera zu frankistek erabiltzen eben, eta berba zarra zan, on berbiztu da bena, ez da? Bai, oza, zer gina, los rojos separatistas esaten eben, ez da? Ni gorria, enaz, hori aitortu behar dut, ez da? Baia separatista, bai. Demokrata. Separatista, demokrata. Eta lehen esan dautzu dana, barruan daroa guna, bakotxak daroa, orduan jendea konbentzitu egin behar duzu, ez indarkeria ez behartu.
Tribunatik ezagutzen dugu Aitor Esteban, hitzaren maisu esatera ausartu gara eta hizkuntzen enamoratu bat ere bai. Hau da, lehen zortziak aurretik jarri dugun kantua, Asmon Norstoga, ez dakit ondo auskatzen dudan ere.
Nik ere ez.
Baina zure playlistetik hartu dugun kantu bat, asko gustatu zaiguna, eta itxuraz guri bakarrik, ez? Entzulei, entzunda ere, bai. Bueno, bizkaira dotorean itzegin jarren, itxaso atutxa emazteak pentsatzen dugu horretan asko lagunduko zuela baita ere.
Ez pentsau,
Ez?
Ez, badakizu, zergaiti, nik nire euskara ni euskaldun berria naz, eta igartzen da. Nik...
Ez da igartzen. Nire,
naz, eta bai, badakit igartzen da. Da, baina nire lehenengo euskara bizkaira izan zen, ni euskara oso modu berezian ikasi neban.
Zuk ama soriarra.
Ama soriarra da, bai. Ama oso gazte, 13 urtekaz etorri izan hemen, ona, otzein. Eta, ni, bueno, aita izan da beti abertzalea, eta nik, ba, bueno, zenbat urte ukiko nebazan, 10-11 urte, eta, bueno, beti bera...
Eta aitak ere etzekin euskaraz,
ez? Ez, baina gramatikalki... badeuk esan bere oinarriak, eta nik esan neutzan, ba, bora, amar urte neuk esala, ba, karo, berak, ba, hori, abertzala eta zuna, eta Franko denborean, esan neutzan, irakatziztazu euskeraz. Da orduan hasi ginen, arbel txiki bategaz, ba, arreba eta biok, eta aita, egun, aitak irakazten euskun, egun euro egunero. Eta gogoratzen dut, peinaren euskal irakazbide laburra liburua zan, bizkaeraz. Da orduan, nire lehenengo
Bueno,
nire lehenengo euskera bizkaiera zan, nik lehenengo aditzak bizkaiera ikasine bazan, da gero Gipuzkoa. Goratzen dut, ba, esate baterako, baserri batera etorri nintzela, zora luzera, ja, purtsuet soltetan azteko, da abar, baina nire hasierak euskera bizkaiera zan.
Gaztelania eta euskera, frantsesa eta ingelesa, menperatzen dituzu, Alemania eta Arabierra zerbait ulertzen duzu?
Bai, ba, bueno, bai, bai, a ber, bai, bai, esate baterako titular batzuk igual irakurtzeko gauzanaz, arabieregaz zailtasun gehiago dukaz, baina irakurtzeko gauzanaz, batzutan ez dakit zer, zer dinodan ez da, hori bai, bokalak ipinita badagoz, ze arabieraz normalean bokal barik idazten da, orduen, bai, bueno, bokalak ipinita ba, irakurtzeko gauzanaz.
Eta siuseko hitz batzuk.
Bai,
bueno, ni begira ditu
bai,
naiz.
Gauza arrezak esateko da, bueno, akarrizketa txiki bat erobateko, bai.
Bai? Lakota tribuaren agurra, ez? Siuse herrian, jau da, begira. Gugustaren duen, hori filmetatik zetorrela, baina itxuraz, hori da, ez dakit beste hitzeren bat erakutsiko zen iguken.
Bai, lakotilla purtsuet? Bai, hau, ez. Anpetu beste mitak jolapi. Lehi janiki donostia eta wahi elo. Wana osni, kiaz mahaiu esni. Maite mitxo, unkia pelo. Wana pejuta zapa, blehupa, waste, hetxe duelo.
Zer esan diguzu?
Ba, lagunok egunon eta gaur Donostia da etorri nazala. Hotza dala, baina ez dala euririk. Zuk deitu du dauztasuna eta orain hitz egiten gabiltzela da kafia edaten nagoela. Da, hori xe dala.
Nazio Batuen Erakundeak 2019 izendatu du hizkuntza indigenen nazioarteko urtea.
Bai.
Hizkuntza hauen galera zoartarazi, ze okerrezpana guz 7000 inguru dira eta asko erdiak baino gehiago desagertzeko zorian eta desagertu, lehen Maialen Arzaluzek esaten zigun bezala, ez desagertu 200 urteko epean, ez desagertzeko zorian,
bai.
Ja. Zertarako babestu komunitate txiki batek hitz egiten duen hizkuntza bat?
Koloreak mantentzeko. Hori, bizia koloreak dira. Jendeari zerraiti guztatuko norbergiarren abestia. Gauza arrotza emoten dagoelako, soinuak, bueno, gero, bai, abestia bera, baina soinuak da. Hori,
eta
hori
pentsamentu
da,
bat, eta koloreaz ezik,
ba,
izkuntzak
bueno, hortik aparte, baina hori da bakotxaren ikuspuntutik, ez da? Munduari begiratzeko modu bat, ez da? Hori bakotxak eta barrutik, eta gainera zure arima dalako. Nik uste dut, irlandesentzat gogorra dala euren hizkuntzain zabaldua ez ikustea, azken baten euren arima hortxe dagoelako, eta bai, zuk esan dozun lez, hizkuntza batzuk, hizkuntza indigena asko, ja, desagertzeak, asko desagertuta dago, beste batzuk biziri dagoz, eta berbiztuten, eta kontzientzi gehiago dago esango neukenik.
Euskeratik, eta euskeraz bizi nahi duen komunitate batek nahi gabe ulertzen du, eta empatizatu dezake bere ala, horrekin ez da, ezin horrekin,
bai.
Eta uzten badiazu desideratun batekin amaitu nahi nuke elkarrezketa. Ze Euskadi Irratian askok ez dugu ulertzen, alderdi politikoek, tartean zureak, nola ez dituzten baliatzen, ez dituzuen baliatzen, erabakigarriak izan diteizken une politikoak, edo, ez dakit, hotsa hundiko ekitaldiak nahi baduzu, euskerari proiektzio hundiagoa emateko.
Bueno, nik uste dut gero eta gehiago egiten dala, eta normaltasun gehiago gaz egiten dala, ez da? Atzo, a ber, zuk dinozu ekitaldiak kanpora begire.
Nik esaten dut,
eta,
benetan,
esate batero, atzo,
gauza importanteak esan nahi dituzuenean.
Bai, bai.
Proiektzio handiago ematea bai. Euskerari, koloretik arago.
Bai, bai. A ber, danok dakigu, esate batero Eusko Legebiltzarrean, gero eta gehiago hitz egiten dala euskeraz. Konparaketa bat egiten badu emetik 10 urte hitz egiten zanagaz, ba bueno, ezberdintasuna handia dago, ez da? Gero eta gehiago erabiltzen dugula, uste dut. Atzo batzarra uki gendun, bizkaikoa, alderdikoa, da dana euskera zen zen, euskera utzean. Da, kanpaurantza begira be, bai, baina ezin dugu aiztu, zaiti dago ETB bat eta ETB bi be, bai. Badago ze euskera, bueno, bai, bai, nik esango dut neurik auspegie, ba, euskaldunak, euskera zezakienak, ondino dago zelako, eta horrengana, ba, be hurbildu egin behar dugu, eta mezuak be, bai, eurenganatu eta hori be garrantzitsua da eta entzun beharko jaku, entzun beharko dauzkue kanpokoa be bai. Orduan nik mezua gero ta gehiago hemen Euskadin euskeraz. Baina mezuak beste hainbat hizkuntzatan eta ingelesez eta frantsesez eta edatu egin behar dugu gure arimaren eta gure herriaren mezua helara sigura badugu.
Tu 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 sa tu sara.
Pribatuan esaten direnak, pribatuan geratzen dira, esan du Aitor Estebanek, Rajoyrekin izandako harremanak aipatzerakoan, horri serioa izatea esaten zaio politikan. Berak esan du, traktoren arteko talka publiko ura izan eta gero, jabetu ziren, gu serioa garela. Gu batzutan, jeltzaleen taldearen bozemale da kongresuan, bozemale izatearen albokaltea izango da, ni oso gutxitan tarte honetan, ni euskalduna naizela esaterakoan bai, eta hori Maiteren bista-bistako zepoan behatzatxoa harrapatzen utzita, esan dio Wikipedian jartzen du politikari espainol bat zarela. Eta Aitor Estebanek, ja, ni euskalduna naiz, ez espainola. Gero bai, ni separatista naiz, ni gorria naiz, ni euskaldun berria naiz. Berriro pluralean, denok gara pertsonak, eta bakoitzak barruan darama ze sentitzen duen. Ezin jako, esan ze sentitu. Aitor Esteban oso azken minutuetan hasi da nitik, aitari euskera irakasteko eskatu zionekoa, arreba eta biak, hortxe Aitor aitorpenak egiten, egin zitzakein hizkuntza mordo batean, jakin dugunez, hemen Aitor eta Aitortza oskideak dituen hizkuntza honetan egin ditu. Maiteri ere ies egin dio behin baino gehiagotan, nola hitzaren maisu Aitortza hori eman zioten, aitortzen diozu Guidori Venezuelako presidentzia, Aitor. Ez, Aitorrak ez dizu aitortuko. Aitor bozemale da, eta politikari, eta oso ondo menderatzen du mikrofonaren aurreko eta atzekoaren artean ze alde dagoen. Zure playlista ikusita Aitor, hain ohituta ez gauden anistasuna ikusten da, esan dio hasiera-hasieran Artolak. Estebanek, bai, soinu ezberdinak, kolorez berdinak, beti gustatu jata. Aitortuko dizugu, Aitor, guri ere baietz, ikaragarri, bai mikrofono irikita, eta baita mikrofono itxita ere.
Araintza Iturbek egin dion errepasua gure elkarrezketari.
Ondo inda gainera.
Jarriko dizugu amaitzeko, hau ere zure playlistatik ohostua. Zaz.
Et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent.
Eta aterako zara eta pentsatzen dut ez dakite orain asteburua hemen eta atzera da datorren astelenean kongresura.
Bai, 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 bai.
Eta berriz ere Kataluniako auzia. 2019an ere bai.
Bai, bai, ja, luze, bai. Bueno, ikusiko dugu, ia irten bidea, ia eguzkia ateraten da behingoz, ez da? Eta zentzubide bat aurkitzen dugu guztion artean.
Aitor Esteban, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Zatzuei.
Eta zuei beste horren beste, orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezorturekin eta bere lantaldearekin, eta gu astelenean itzuliko gara, sintonia honetan, goizeko 7:00 aurrera, eskerrik asko arretagatik, ondo pasaztu burua.
On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. On
cherche la femme qui se trouve dans le cœur un amour qui fait qu'on se revoit.